بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. ndugu zangu mliohudhuria katika muhadhara huu na katika darasa letu hii, tukiwa leo tupo katika siku ya pili. Tulianza jana siku ya kuamkia Jumapili, na leo siku ya kuamkia Jumatatu katika mwezi wa Al-Muharram. Tarehe ngapi leo? Na 6. Jana katika utangulizi wa maneno yangu nilisema kwamba kuna mambo kwanza yametupelekea tuzungumze hivi, pamoja na kwamba tukio hili limetokea kwa wengi katika manabii na watu wema, hata makhulafaa, katika makhulafaa, al-khulafaa ar-rashidun, tukio la kuuawa watu manabii limetokea kwao, kwa watu wema, kadhalika masahaba, makhalifa watukufu, watu waliobashiriwa pepo wako duniani, imetokea kuuawa, akiwemo Umar ibn al-Khattab katika swala al-fajiri msikitini, kadhalika Uthman ibn Affan, كذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه من هو كسبب حقنا كيتو كتك الإسلام تلتواتي وقم با سيكو زكو وواتو كوين هزوني ينمنا فلاني أو واتو وكسانيك مهال فلاني وكسيموليانا كوكو هاليكو هيلو. Kadhalika watu wameuawa katika vita vya Uhud, watu watukufu, katika Badri. Lakini hatuna maelekezo ya dini yaliyotuambia kuhusu misiba ile, ukiachilia suala la dua kwa watu waliokufa, ukiachilia suala la sadakati, sadakati jariyat au sadakati jariya ambazo zimethibiti katika hadithi, ukiachilia mambo hayo, hakuna utaratibu wa siku fulani za vifo vya watu, watu huwe wanakumbuka zile huzuni zinajikariri kila wakati, bali maelekezo yapo kinyume chake, kwamba jambo la maombolezo katika dini halipo. alikataza mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa haiwezekani kwa tunamuombolezea mtume kwamba si kila siku aliokufa tomo yeye mwenyewe ashakataza huyo anayeomboleza, kwa itakuwa hilo alifai kwake wala waliokufa baada yake au kabla yake, kwa sababu aliwazika watu kabla ya hajafa, bali alizika watu wake wa karibu, mkewe Bibi Khadija alizika watoto wake wa kuwazaa, wote walikufa kabla ya mtume sallallahu alaihi wasallam, isipokuwa Fatima amekufa baada ya baba yake kwa miezi sita. Hakuna nukuu kwenye vitabu vya kisheria kwamba zile tarehe zao zinapofika za kufa kwenye mwaka mwingine unaofuatia, kuna mfumo fulani umewekwa hivi ya kukumbuka au kuombea dua au maandamano au kuvaa nguo fulani au kula chakula cha namna fulani. Nasema chakula kwa sababu Mashia tarehe kumi wanaambiana kwamba hawafungi wao, Ashura hawafungi, lakini pia wanaambiana kwamba wasile chakula cha mtu mwenye furaha, wale chakula cha mtu mfiwa mwenye huzuni. Wanataja katika vitabu vyao kama vile maziwa ya mtindi, chakula cha huzuni kwao. Kuna wamepata katika mifumo ya dini yao kwamba ukifiwa wala kama mtindi mtindi hivi, usile kama biriani. Hiyo siku kula hivyo ni sehemu ya furaha, kwamba uzeni ni wao umefurahika, ndio maana umekunywa juisi ya machungwa ya ukakadha. Ndio maana al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, ukisoma maneno ambayo al-Imam Ibn Kathir katika al-Bidaya wa Nihaya, walishiati warrafidha, na ashia na hawa rafidha, fi sifati masra'i al-Husayn, kuhusiana na sifa ya namna alipouawa Husaini, kuuawa kwake pale mahali hali ilivyokuwa, katika hili namna ya kuelezea, kadhibun kathirun, wana uongo mwingi sana, wa akhbarun batilatun, na wana habari nyingi za uongo. Sasa nukta hiyo nazungumza kwamba jambo hilo halipo, ndio maana hatuweki vikao yanapofika masiku ya kufa watu au mwaka mwingine, pamoja wamekufa watu ambao tunawataja kwa radhiallahu anhu, na tunawataja watu ambao wambashiriwa pepo kabisa kwamba wataingia peponi, bali tunawataja watu wakiletewa salamu na mola wao. Jibril anakuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, anamwambia, anamsalimia mtume, afamwambia mwambie fulani kwamba Allah yukriuhu salam, Allah anamsalimia akina Saad ibn Muadh, akina Bibi Khadija, salamu kutoka mbinguni kwa mola wao, na wao ni watu walikuwa wanaishi katika hulimu. Lakini hatukai tukitaja sira, lakini hatukariri kila mwaka tukifanya hivyo. Kwa nini tuzungumze huyu al-Husayn? Ni yale mazungumzo niliyosema jana, kwa sababu wapo watu wamelifanya tukio hili kuliingiza katika mambo ya dini, bali mambo ya itikadi. Isitoshe, wakataka kutengeneza sura ya kwamba mauaji haya wamehusika nayo watu fulani, na hali ya kuwa jambo hili si kweli. Hilo sasa ndio likatufanya na sisi tuwe kila wakati ukifika tuwazungumza madha lile bid'a inaendelea, na tahadhari itaendelea hivyo 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 hivyo, na wanachuoni wameandika madhali lile lipo na hili litakuwepo. Sasa ateona kwamba kwani kuna haja gani? Mwaka jana si palizungumzwa, inabidi na wale ukawaambie kwamba mbona leo mmefunga maduka, mwaka jana si mlifuambia hivyo hivyo, ikiwepo hiyo na si kutoendelea. Umeelewana? Sababu huo ndio utaratibu wa dini. Wakadhalika nufassilu alayati walitastabina sabilu almujrimin, huo ndio ufungulizo. Kwa hiyo asiulize mtu kwa mbona wengine hatuzungumzii, twazungumza hili kwa sababu ya kusafisha njia. Lakini jambo la pili, tuliona umuhimu wa kusoma tarehe, historia, lakini pia tuisome vipi. Na nikayanukuu maneno ya Imamu Tabari katika utangulizi wake rahimahullahu ta'ala, namna ya kusoma kitabu chake kwa sababu ya yale yaliyokuu na wale aliowataja kwenye zile habari zilizomfikishia. Kuna maneno akalazimika ayaseme kukuelekeza wewe unataka kusoma kitabu kile ukisome vipi. Kadhalika, kwa kuwa lengo hasa la kuzungumza kwenye kipindi hichi nilichokusudia hizi siku mbili biidhnillah ni tathiru aidi sahaba wa sunna min dami al-Husayn, ni kuisafisha mikono ya masahaba na ahli sunna na damu ya al-Husayn, kwamba hawakushiriki kuimwaga ile damu ya al-Husayn masahaba radhiyallahu anhu katika mazungumzo yangu ya jana. Na ukiachilia maisha walioishi, nikahusisha hasa kutaja juhudi waliotoa ya kumzuia al-Husayn radhiyallahu anhuma asiondoke Makka kwenda Iraki, kwa sababu atakwenda kuuawa. Ile juhudi waliotoa akina Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Zubairi, Abdullah ibn Umar, Abu Sa'id al-Khudri na wengine akina Firaz Daqi wa Shairi, ambaye alikutana naye njiani wakati anakwenda pia, naye kuna maneno alimwambia. Utaona wale masahaba, bali Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma amemfuata mwendo wa siku tatu. Al-Husayn ashaondoka siku tatu, yeye ndo amepata habari akamfuata. Alipofika akamuelezea, hili ni jambo la kidunia, mambo ya utawala achana nalo, Allah ameliepusha kwenu, kuna maslahi mengi. Alipokuwa ameshakatikia Husayn kwamba lazima aende, akamkumbatia akalia na akamwambia, wewe unaenda kuuawa huko unakoenda. Hawa ni masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wameishi na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Umar ni mtu alikuwa mtekelezaji wa sunna kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali hata yale ambayo watu hawaoni kwamba ni katika sunna yeye alikuwa anatekeleza. Lau kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alipita sehemu, kwa sababu ni mrefu, akainama asiguse sapaani, Abdullah ibn Umar alikuwa anainama hata kama hagusi, lakini kwa sababu alimuona Mtume sallallahu alaihi wasallam ameinama hivyo. Alikuwa ni mtu ana wara, ni taqi zahid, mtu ameipa nyongo dunia, mtu wa ibada, anaenda kumnasihi maneno kama hayo. Sio kama masahaba walikuwa wanachukia Albaiti, masahaba wamekiangamiza kizazi cha Mtume. Sahaba yupi? Kwa hiyo hiyo ilikuwa nukta ya jana, tulizungukia kwenye mambo kama hayo na mengine ambayo sio yataja, lakini kuna nukta ambayo tulikuwa najaribu kuzigusa kwa sababu ya kuwaelekeza watu kwenye yale ninayokusudia kuizungumza. Tukasema kwamba nukta ya pili itahusika kwamba baadhi ya ushahidi wa watu waliokuwa pamoja na al-Husayn wakati ule waliouawa, kuna watu walikuwa hai katika ile msafara. Wao wanawalaumu akina nani kuhusu mauaji ya ndugu yao? Hiyo nukta nyingine ambayo ya leo hizi, ili wewe Muislamu utoke na natija kujua kwamba kumbe Husayn kweli ameuawa kama alivyoona. Hii bid'a wameileta watu fulani, utakuwa umejua jambo kubwa sana kwamba kumbe huu ni uzushi, alafu watu fulani ndio waliouleta, kumbe mimi sihusiki nao. Wala habari ya maji yanayogaiwa katika miji hapa tarehe 10 mji mzima watu wakanywa juisi na maji, kumbe mimi wala hayanihusu mambo hayo, bali mimi natakiwa niyaache sasa. Kumbe maandamano yanayofanya watu haya na wakavaa nguo nyeusi wakijipiga, kumbe haya mambo ni ya urongo, katika dini hayapo. Ufikie mahali hapo Muislamu, na hapo utakuwa umehami dini yako, umehami sunna na umewafedhehesha wazushi katika dini. Itakuwa si jambo zuri kuongeza wingi katika batili, na wale wanaofanya hivyo wanajua kwamba wewe wamekufanya hivyo ili tu uongezeke katika idadi yao na kuwasafiania pamoja wao hawakuzingatii kama ni Muislamu. Muislamu asifikie hatua akawa hilo pia limempita katika maisha yake, si sawa sawa. Nilifikiria kutaka kutoa maelezo kidogo kuhusu mji wa Al-Kufa ulivyo. Lakini insha Allah wakati mwingine nitakuja kutaja maelezo yanayotaja mambo ya historia, mji ule umejengeka vipi. Isipokuwa kwa ufupi sana nitataka kusema kwamba wanawachuoni wanasema ni mji ambao tofauti kama vile Makka, utasema mji wa Makuraishi fulani, mji wa watu fulani, ni mji wa watu mchanganyiko waliohamia makabila mbalimbali. Kadhalika ni mji wa miishi watu katika watu walioshiriki jeshi la Ali bin Abi Talib katika mapambano na Muawiya radhiallahu anhuma, wajeshi wastaafu wa hoteli pale. Ndio wanasema na wachuoni kwamba imechangia tabia za watu wa mji wa Al-Kufa kuwa ni ngumu sana. Sasa nyinyi huku kwenu mtafananisha na mji gani uliokuwa kama hivyo? Sijui ndio hapa mliponyie au miji mingine. Mara nyingi watu kuwarekebisha pala kuwa wapagumu kwa sababu wamechanganyika watu wengi, alafu kwa nia mbalimbali. Waliohamia kibiashara wapo, kuna watu wamekuja kwenye dini, kuna watu wamekuja kwenye utapeli, kuna watu waganga wamekuja kuwaganga watu wakupita pisi. Yaani kuna mambo kama hayo. Huenda serikali pia ndio sehemu yake kuu ya mambo yao. Sehemu kama hizo, wahamiaji pia wengi kutoka nchi mbalimbali, wengine nchi zao wamekimbia, wafanya sehemu ya kujificha hapa pia kwa sababu pana wepesi wa kuishi. Kuna vitu kama hivyo. Nazungumza hivyo, wanaeleza hayo niyazungumza. Ndio maana kuna matukio mengi yanayonukuliwa ya uasi katika mji ule. Kwa wakati mwingine insha Allah taeleza kwa upande na kusoma baadhi ya maneno ya kuthibitisha haya ambayo tunayazungumza, lakini mjue tu kuna sura kama hiyo katika huu. Sasa leo nitalitaja ili tukio, lakini kuna kitu kingine nitakiongeza sababu sielezei mauaji, naelezea lawama za kuhusu mauaji haya anatupiwa nani. Lakini kuna kitu nitakitaja kwa sababu pia mashia huwa hawakitaji, mashia Rafidha, watu waliouawa pamoja na Al-Husayn radhiallahu anhuma, kwa nini hawakitaji? Hiyo ni darasa nyingine, lakini kuna haja ya kuwaeleza watu kwamba katika nyumba za Ahlulbeiti walizaliwa watoto wa kiume walioitwa majina ya Abubakar, Omar, Uthmani, na watoto wa kike walioitwa Aisha, walikuwepo wengi. Hii ni maudhui nyingine kuonyesha kwamba maisha walioishi masahaba wengine wasiokuwa Ahlulbeiti, na Ahlulbeiti ni maisha ya udugu na ujamaa, sio ya uadui. Na ndio maana miongoni mwa watu waliouawa na Al-Husaini kule wapo watoto wa kaka yake Al-Hasan, wapo mtoto anaitwa Abubakar yupo. Wale Ahlulbeiti wenyewe wanaotema maimamu wana watoto wamewaita majina ya hawa masahaba, lakini huwezi kumpata Shia yoyote atazaa mtoto aitwe Abubakar au Umar au Uthman. Bali makhawariji hawaiti hivyo, ndo kawaida yao, hawaiti majina hayo, hawezi kupata hivyo. Bali wapo watu wambadilisha majina hata hapa Tanzania, kwa kuwa wazee wao walimwita Umar au jina lingine alimwita, baada ya kuingia katika Ushia kwa kuwa amesilimu, mpaka jina pia akabadilisha, akaenda kote mahakamani kwa kwote kufuta kwa sababu jina la sanamu lile kafiri mkubwa halifai, yeye amejibadilisha. Lakini zile nyumba za Ahlul Bait wenyewe wale wa kweli ndugu wa Mtume SAW ambao hawachukui sadaka, wale utapata majina hayo yamejaa. Ipo risala tumefanyia tarjama, risalatu ila muhibbi Ahlul Bait, tumefanyia risala tarjama, ujumbe kwenda kwa watu wenye kuwapenda Ahlul Bait. Majina, mafungamano ya majina yaliyoitwa katika zile nyumba, kwa hiyo waliuliwa watoto wa Ali bin Abi Talib, mandugu zake Ali Hussein, Hussein mwenyewe, Jaafar, Al-Abbas, Abu Bakri alikuwepo katika watoto waliozaa Ali bin Abi Talib. Ana mtoto amwita Abu Bakri. Sawa, yule aliyempora ukhalifa, kwa sababu pale samikaa kwa dhulma. Sawa, amempora. Sasa wewe aliyempora yule, alafu yule aliyeporwa baadaye amepata mtoto akamwita jina la yule aliyempindua. Mmeshaona duniani iko hivi? Ni ajabu sana hiyo. Basi ipo, ndio ishatokea hivi. Kadhalika aliuawa Muhammad, kadhalika aliuawa Uthman ibn Ali. Ali ibn Abi Talib ana mtoto amemwita Abu Bakar, ana mtoto amemwita nani? Uthman. Na ana mtoto wake Ummu Kulthum wa kike amwozesha Umar. Kwenye nyumba yake masahaba wote watatu wameingia. Kuna walioingia kwa ukwe, sawa, kuna walioingia kwa udugu. Na ushahidi ni huo. Kwani wewe mwanao utataka kumuita jina, watafuta adui jina la adui yako? Bali mara nyingine unamuita jina la rafiki yako, namna mlivyoishi, bali ukamwambia yeye, niitie jina huyu mwanangu, kuonyesha ule ukweli mlionao katika ule udugu wenu na kusafiana nia. Kadhalika wameuawa watoto wa Al-Hasan ambaye ni kaka yake, ameuawa Abdullah, ameuawa Al-Qasim, akauawa na Abu Bakr. Kwa hiyo Ali bin Abi Talib alikuwa na mtoto anaitwa Abu Bakr. Mwanawe wa kwanza wa kiume Al-Hasan alikuwa na mtoto pia anaitwa Abu Bakr. Ameingia mara mbili, mara ya pili Abu Bakr ameitwa katika nyumba hiyo moja. Kadhalika Al-Husaini mwenyewe ameuawa, akauawa mtoto wake anaitwa Abdullah, akauawa mtoto wake anaitwa Ali Al-Akbar, sababu alikuwa na Ali wawili, Ali Al-Akbar na Ali Zainul Abidin ambaye Washia wanasema imamu wanne, pia aliuawa katika pale Karbala. Na wengine watoto wa Aqil waliuawa, watoto wa Abdullah ibn Jaafar waliuawa, waliuawa watu 18 katika watu wa nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini mimi nataka nikunukulie tu kwamba hawatajwi hawa watoto wengine wanaoitwa Abu Bakar na Uthman kwamba walikuwemo, kwa sababu itabidi pahojiwe kwamba kwani nyumba ya Ali bin Abi Talib kulikuwa na watu kumbe wanaitwa Uthman, watoto wao wameweza? Itabidi je swali lingine, mnaelewa? Na narudia suala la kuwa pakitajwa watu waliouawa mara nyingi, fuatilia waliouawa pamoja na Al-Hussein radhiallahu anhu kule Karbala, huwa halitaji jina la Abu Bakar ambaye ni mtoto wa Ali kaka yake hasa Al-Hussein, hataji Abu Bakar ambaye ni ammi yake mtoto wa ndugu yake Al-Hasan, hataji Uthman ambaye mtoto ni wa Ali bin Abi Talib. Majina haya si rahisi kuyasikia, kwa sababu patalazimika lije swali kwamba mbona katika vitabu vya Shia tukisoma tunapata ibara inasema Abu Bakr wa Umar, Abu Bakr na Umar huma kafirani, hao ni makafiri, wa kafiru man ahabbahuma, na ni kafiri atakaye wapenda wao. Mbona sasa katika nyumba hizi wameitwa watu majina, au walikuwa hawapendi? Itabidi sasa Ali bin Abi Talib awe kafiri kwa sababu mtoto wake amemwita Abu Bakr. Al-Hasan itabidi awe kafiri kwa sababu, na mimi nimeita vile vile kwa sababu mimi ninapenda Ahlul Bait, nimemwita Ali bin Abi Talib na Al-Hasan, na mwanangu mimi nikamzaa pia nikamwita Abu Bakr. Hapo nimekosea nini? Sijui mnaelewa mantiki ya kueleza mimi maneno haya jamaa. Naam. au nyi mnaona ile sio swala muhimu kulijua, basi ile dhibitini muulize Shia mkikutana naye kama lina umuhimu, lidhibitini uzuri kabisa hivi mtawauliza. Nimetaka nikitaje kipengele hicho kwa sababu kitatufaa kwenye safari yetu ya kutaja matukio haya kwa namna mbalimbali, tulitaje kila wakati, tulitaje kila kwa namna mbalimbali mpaka liwe la kawaida kichwani mwako. Unajua tu kama vile ukitaka kwenda Kariakoo, njia ipi sasa hivi itakuwa ina jam, nipite njia fulani. Yani mtu anaishi mjini awe uwe hivyo, tukio hili likitajwa alikuhangaishi, pia hawezi kuzungumza akakubabaisha kwenye tukio hili. Ifiki wakati huo, biidhnillah.